έτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, του ανθρώπου που έπλεξε τη μουσική με την ιστορία, την ποίηση με το λαό, την τέχνη με την αντίσταση. Το El Culture και ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής παρουσιάζουν μία σειρά τριών podcast όπου αναζητούμε τις πολλαπλές όψεις του μουσικού Θεοδωράκη, του δημιουργού που κινήθηκε ανάμεσα στο συμφωνικό και το λαϊκό, αφήνοντας ένα αποτύπωμα ανεξίτηλο.
Μαζί μας είναι ο Μίλτος Λογιάδης, μαέστρος καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας και πιανίστας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έτσι δεν είναι, Μίλτο? Και ο οποίος κάθεται απέναντί μου και δίπλα μου βεβαίως κάθεται η Βάλια Βράκα, υπεύθυνη του τομέα ελληνικής μουσικής, της Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλια Μουδούρη του Συλλόγου Φίλης Μουσικής. Και εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης. Και είπαμε να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση για το Μίκη. Θα είναι ένα από τα podcast που φτιάχνει ο Σύλλογος Φίλης Μουσικής μαζί με το El Culture, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πιο κοινότυπη ερώτηση που μπορεί να σου κάνει κανείς. Ότι ποια ήταν η εντύπωση που σου έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης όταν τον γνώρισες?
Η απάντηση μπορεί να είναι λίγο μακροσκελής, αλλά είναι αληθινή και θα σας πω ακριβώς πώς έγινε.
Οι ιστορίες μας ενδιαφέρουν, να ξέρεις.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ είχα γυρίσει από τη Γερμανία ύστερα από πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη για να αναλάβω την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Τότε λοιπόν, στα τέλη του 92, μας κάλεσε ο Μάνος Χατζηδάκης κάποιους μουσικούς έμπιστους στο σπίτι του για να μας ανακοινώσει ότι θα αναλάβει και τη διεύθυνση των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ, θα μετανομωστεί η ορχήστρα από Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, και ότι θα μπει μέσα και το τρίτο πρόγραμμα, θα γίνουν η ανεξάρτητη γενική διεύθυνση και ότι όλα αυτά γίνανε με την πλήρη συμφωνία τότε και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στην οποία ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν υπουργός ανευχαρτοφυλακίου. Ωραία. Και μάλιστα είχε μεσολαβήσει για αυτή τη συνάντηση. Μαθαίνουμε όμως μερικές εβδομάδες αργότερα από τις εφημερίδες ότι όλο αυτό το σχέδιο, έτσι ακριβώς όπως το είχε εκπονήσει ο Μάνος και όπως είχε συμφωνηθεί, το ανέθεσε η κυβέρνηση στον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό ήταν κάτι που το έμαθε μέσα από τα μίντια της εποχής ο Μάνος Χατζηδάκης και είχε πληγωθεί πάρα πολύ, καταρχήν γιατί δεν του το είπε, είχε πει ο ίδιος ο Μίκης, και δεύτερον γιατί πώς μπορεί να τον ξεγέλασαν έτσι και να τον κορόιδεψαν έτσι. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση είχε στεναχωρηθεί και άρχισε να ψυχραίνεται η σχέση του με το Μίκη. Ο Μίκης τότε βασικά δεν το είχε πάρει ο ίδιος, αλλά τι γινότανε. Ο Μίκης μίλαγε τότε για ελληνοτουρκική φιλία, έκανε μια προσέγγιση γενικότερα με την Τουρκία και προσπαθούσε να συμφιλιώσει τους λαούς και να δείξει ότι οι λαοί δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Όμως το αφήγημα της τότε κυβέρνησης και ιδιαίτερα των υπολείπων στελεχών ήταν αντίθετο με αυτό. Οπότε από ότι αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι θελήσανε να τον βγάλουν από υπουργό με κάποιο τρόπο, να του δώσουν κάτι να απασχολείται, να το πω έτσι.
Δεν ήταν και λίγο.
Ναι, αυτό. Το οποίο δεν ήταν καθόλου λίγο βέβαια. Θα έπρεπε να ήταν να παρατήσει το άλλο και να ασχοληθεί με αυτό, με τα μουσικά σύνολα. Και με αυτόν τον τρόπο να σε εισαγωγικά πετάξουν αλλού την καυτή πατάτα που ήταν αυτή του η σχέση με την Τουρκία του Μίκη Θεοδωράκη.
Εγώ μου φαίνεται, όπως μου το λες, δεν είναι μια ιστορία πικρίας οπωσδήποτε του Χατζηδάκη προς τον Θεοδωράκη. Περισσότερο είναι μια ιστορία πικρίας του Χατζηδάκη προς την πολιτική. Γιατί αυτό ουσιαστικά δείχνει το πώς λειτουργεί η πολιτική με θύματα ανθρώπους οι οποίοι μάλλον είχαν μια αγαστή σχέση μέχρι τότε και η οποία μπορεί να διαταραχθεί για μικροπολιτικά παιχνίδια.
Ακριβώς έτσι όπως το λες είναι. Η αλήθεια είναι ότι η σχέση τους βέβαια διαταράχτηκε, δηλαδή από εκεί και πέρα υπήρχε μια ψυχρότητα, αλλά είναι σίγουρο ότι ο Μίκης δεν ήταν αυτός που το προκάλεσε. Τώρα, αυτό είχε αντίκτυπο και σε μένα στο πώς ένιωσα όταν τον είδα, γιατί Η πρώτη μας συνεργασία ήταν να προετοιμάσω την ορχήστρα της ΕΡΤ για το Κάντο Ολύμπικο, ένα έργο που είχε γράψει τότε για τους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης και θα το ξανά έπαιζε κάπου και ήθελε να προετοιμάσω την ορχήστρα. Όταν λοιπόν τον είδα, ναι μεν χάρηκα που γνώριζα αυτή την τεράστια προσωπικότητα, αλλά είχα και από πίσω στη σκέψη μου αυτή την πικρία του πώς μπορεί να φέρθηκε στο Μάνο Χατζηδάκη. Και όλα αυτά μου είχαν δημιουργήσει ανάμεικτα συναισθήματα.
Το έθιξε ποτέ στην προσωπική σας, στην πρώτη προσωπική συνάντηση, με τον, όταν μιλήσατε για το, συναντήθηκατε για το Κάντο Ολύμπικο?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή την ιστορία την ξέραμε πέντε μουσικοί, ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, κανένας άλλος.
Και η κυβέρνηση, μην το ξεχνάς. Μην το ξεχνάς αυτό.
Ναι, και αυτό.
Εγώ έχω την τάση, όπως καταλαβαίνεις, να τους βγάζω λίγο λάδι τους μουσικούς όταν μπλέκονται σε πολιτικά παιχνίδια που είναι παραπάνω από εκείνους. Και οι οποίοι, εντάξει, έχουν μπλεχτεί επειδή είναι οι συνθήκες έτσι, αλλά από κάποιο σημείο τσουρουφλίζεσαι, από ό,τι φαίνεται, τσουρουφλίζεται, μπορεί να το πεις και έτσι, παρά είναι μια προσωπική κόντρα.
Έτσι είναι. Mm. Και αυτό φαίνεται κιόλας και από τη διαχρονική σχέση που είχε ο Μίκης με τον Μάνο. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι γεννηθήκαν την ίδια χρονιά, αλλά ζήσανε και αναπτύξανε και οι δύο όλη τους τη δράση, ο ένας... πιστεύω σε εισαγωγικά με έναν ευγενή ανταγωνισμό με τον άλλον προχωρήσαν την ελληνική μουσική πάρα πολύ και ιδιαίτερα το ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Και ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, όσο και αν είχαν, μα και στον επιτάφιο είχαν τις κόντρες τους ας πούμε για την ενορχήστρωση και αν ήταν ή του Μάνου καλύτερη ή του Μίκη καλύτερη, αλλά ποτέ αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύω ότι δεν... θα τραβούσαν μια γραμμή να διαχωρίσουν ο ένας από τον άλλο τον εαυτό του.
Άραγε το συζητήσαν αυτό το ίδιο το γεγονός μεταξύ τους? Δηλαδή υπήρχε κάποιο τηλεφώνημα?
Υπήρξε.
Υπήρξε.
Υπήρξε ένα τηλεφώνημα μόλις βγήκε στις εφημερίδες, γιατί ο Μίκης δεν περίμενε ότι θα το βγάλουν οι εφημερίδες πριν το πει ο ίδιος το Μάνο. Και τον πήρε τηλέφωνο και... του είπε ότι Μάνο μου συγγνώμη που έγινε έτσι, αλλά μου το ζητήσαν να το κάνω εγώ και προκειμένου να μην γίνει είπα να το κάνω εγώ, αλλά δεν πρόλαβα να σου το πω. Εντάξει, πικράθηκε ο Μάνος, αλλά το κατάπιε, τι να κάνει.
Μάλιστα. Οπότε η πρώτη συνάντηση λοιπόν πώς εξελίχθηκε?
Οπότε, η πρώτη συνάντηση εξελίχθηκε, σας λέω, με αυτή την έτσι αμηχανία και λίγο δυσπιστία. Βέβαια το μέγεθος του ανθρώπου, και δεν μιλάω μόνο για το ύψος του, γιατί όταν τον βλέπεις εντυπωσιάζεσαι, είναι το μέγεθος της προσωπικότητας είναι αυτό που σε κάνει μετά να θες να τον πλησιάσεις, να θες να είσαι κοντά του, να θες να μάθεις από αυτόν. Ο Μίκης είναι η ιστορία της ελληνικής μουσικής και της ελληνικής και της Ελλάδας ολόκληρης. Η διαδρομή του έχει καθορίσει και πολιτικά γεγονότα, αλλά και πολύ μουσικά γεγονότα. Με αποτέλεσμα αυτό το βλέπεις όταν μιλάει μαζί σου. Επίσης, επειδή με τον Μίκη τότε συνεργάστηκα πολύ, γιατί είχαν λάθη οι νότες, οι παρτιτούρες, πήγαινα σπίτι του και συνέχεια διορθώναμε και κάναμε αλλαγές, όλο αλλαγές για να τα βρούμε. Εκεί διαπίστωσα πόσο εξαιρετικός μουσικός είναι και πόσο βαθιά γνώση έχει της συμφωνικής μουσικής, κάτι που δεν ήξερα. Γιατί εγώ δεν γνώριζα το συμφωνικό του έργο. Εκείνο που γνώριζα ως νέος τότε 26-27 χρονών ήταν τα τραγούδια του. Αυτά που τραγουδούσαμε στο σχολείο, στις γιορτές του Πολυτεχνείου, αυτά που τραγουδούσε όλος ο κόσμος, το Ζορμπά, αυτά τα πράγματα και το Άξιον Εστί. Δηλαδή δεν είχαμε μπει βαθιά, εγώ προσωπικά, στο να διευθύνω έργα του. Πολύ αργότερα τον γνώρισα και μέσα από τα έργα που διεύθυνα από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, αλλά και αργότερα έργα που διεύθυνα με την Καμεράτα, με την Κρατική Ορχήστρα, άρχισα να μαθαίνω τι σημαίνει συμφωνικός Μίκης. Και βέβαια, και εδώ θα πω κάτι που αφορά το Μάνο Χατζηδάκη, σε μια συζήτηση που είχαμε πριν πεθάνει, μου είπε ότι αν ο Μίκης, ότι η γνώμη του ήταν ότι αν ο Μίκης το 60 δεν... ασχολιόταν με το πολιτικό τραγούδι και το λαϊκό έτσι με τον Επιτάφιο και μετά, θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, ίσως και ο μεγαλύτερος Ευρωπαίους συμφωνιστές. Αυτό πίστευε. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί από τα πρώτα έργα που έπαιξε η Ορχήστρα των Χρωμάτων όταν ιδρύθηκε ήταν Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν ούτε Σκαλκότα, δεν ήταν ούτε Καλομήρη. Αργότερα έπαιξε και Καλομήρη φυσικά και Σκαλκότα. Από τα πρώτα που έπαιξε ήταν Μίκη Θεοδωράκη. Τον εκτιμούσε ως συμφωνικό συνθέτη όσο κανέναν ο Μάνος, το Μίκη.
Ιδιαίτερα μεγαλόπρεπη αντίληψη για τον Θεοδωράκη και αν έρχεται από το στόμα του Χατζηδάκη, έστω και αν κάποιος την εστερνίζεται ή όχι.
Καλά, ναι.
Αυτό είναι τελείως διαφορετικό θέμα, είναι σημαντικό. Η μουσική του Θεοδωράκη τον κάνει μεγάλο ή είναι μεγάλος ως προσωπικό το ίδιο.
Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να διαχωρίσεις εύκολα την προσωπικότητα από το έργο. Mm. Εγώ προσωπικά τα θεωρώ ταυτόσιμα, γιατί αν είσαι πραγματικά γνήσιος σε αυτό που κάνεις και αληθινός, θα εκφράσεις την προσωπικότητα μέσα από το έργο σου. Και θεωρώ ότι ο Θεοδωράκης έκανε ακριβώς αυτό. Και ακόμα και τα ελαττώματά του είναι μέσα στο έργο του.
Και τα μετατρέπει σε πλεονεκτήματα?
Όχι πάντα.
Όχι οπωσδήποτε.
Όχι πάντα. Mm. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και. Δεν είναι όλα του. Ο Μίκης έχει γράψει άπειρα έργα.
Να.
Είναι ο πιο. Αυτός που έγραψε περισσότερα έργα, νομίζω, από οποιονδήποτε Έλληνα συνθέτη. Και στα συμφωνικά του και στα κλασικά του έργα. Mm. Έχει γράψει 4 όπερες, συμφωνίες,
κοντσέρτα.
Έχει γράψει ορατόρια λαϊκά, όπως ας πούμε το Κάντο Χενεράλ. Σε όλα αυτά τα έργα βλέπει κανείς την προσωπικότητά του. Και μπορεί κανείς, αν θέλει να δει, μπορεί να βρει και κάποια που γι' αυτόν μπορεί να μην τον εκφράζουν, κάποια ελαττώματα, αλλά ήταν γνήσια. Δηλαδή βλέπεις το Μίκη εκεί και βλέπεις και τη μεγαλοσύνη του. Έχει κάτι μελωδίες, έχει κάτι ωραίες ενορχιστρώσεις. Η ελληνική αποκριά για μένα είναι ένα από τα αριστουργήματα της ενορχίστρωσης που έχω δει ποτέ σε Έλληνα δημιουργό. Είναι καταπληκτική. Είχε φοβερό μετιέ, φοβερή δυνατότητα ο Μίκης στη συμφωνική μουσική. Έπειτα μην ξεχνάμε ότι το 57 πήρε βραβείο για τον καλύτερο νέο συνθέτη από τον ίδιο τον Σωστακόβιτς και το 58, ύστερα από εισήγηση του Ντάριους Μιγιό, πήρε το βραβείο Κόπλεϊ στην Αμερική. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι η σοβιετική πλευρά τον τίμησε, τον τίμησαν και οι Αμερικάνοι.
Ναι, σωστό.
Ήτανε μεγάλη προσωπικότητα. Επίσης, τώρα μονολογώ, αλλά θέλω να σας πω γιατί σκέφτομαι. Δεν είναι τυχαίο ότι τραγούδια του έχουν τραγουδήσει η Edith Piaf, οι Beatles. Δηλαδή το Honeymoon ήταν τρομερό σουξέ της εποχής που το παίξανε και οι Beatles. Αυτό που ξέρουμε ως όμορφη πόλη που ήταν από ένα φιλμ οι εραστές του Τερουέλ, το τραγούδησε η Edith Piaf. Άμα πας έξω και πεις έναν Έλληνα συνθέτη λόγω του Ζορμπά, όλοι θα σου πούνε Μίκης Θεοδωράκης. Το ξέρουν όλοι. Και αυτό το βλέπα και εγώ σπουδάζοντας στη Γερμανία. Μπορεί να μην ξέρουν τον Καλομήρη, μπορεί να μην ξέρουν τον Σκαλκότα, ξέρουν τον Μίκη Θεοδωράκη. Και αυτό δείχνει κάτι. Δεν το ξέρουν μόνο ως μια pop φιγούρα. Ξέρουν ότι, γιατί βλέπουν και ο Ζορμπάς, που δεν είναι τίποτα άλλο από την ελληνική αποκριά επεξεργασμένη για τις ανάγκες του φιλμ, βλέπουν μια ενορχίστρωση ενός ανθρώπου που ξέρει τη δουλειά και κατανοούν ότι πρόκειται για έναν σημαντικό συνθέτη. Τώρα, μπορεί κανείς να έχει αντιρρήσεις για κάποια έργα του. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, μ' αρέσουν περισσότερο τα συμφωνικά του από τις όπερες του. Είναι σαφές. Όπως επίσης, για μένα το αγαπημένο μου έργο είναι, εκτός από την ελληνική αποκριά που σας προανέφερα, που το θεωρώ κορυφαίο, το Κάντο Χενεράλ. Το Κάντο Χενεράλ είναι ένα έργο το οποίο στη Λατινική Αμερική παίζεται συνέχεια. Είναι το πιο είναι το έργο που έχει πάρει τις περισσότερες παραγγελίες για να παιχτεί από τον εκδοτικό οίκο από οποιοδήποτε έργο, οποιοδήποτε Έλληνα συνθέτη. Ακόμα και από αυτούς που ανέφερα πριν. Δηλαδή το Σκαλκότα, τον Καλομήρη και όλους τους άλλους. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι Ο Μίκης θεωρείται στη Λατινική Αμερική εκφραστής της μουσικής τους σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι λίγα αυτά τα πράγματα. Αυτά που έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος και βέβαια μέσα σε όλο αυτό να γράψει καμιά τριανταριά βιβλία, να πάει εξορίες.
Να γράψει
ξεχνάμε,
εκατοντάδες τραγούδια. Δεν είναι και τυχαίο και δεν είναι και εύκολο.
Βέβαια,
πράγμα.
Και μην ξεχνάμε,
να είναι βουλευτής.
Ναι, μην πολιτικός, ξεχνάμε πολιτικός. Ότι στις εξορίες ταλαιπωρήθηκε. Στις εξορίες δεν είχε πιάνα. Τα έκανε όλα με ταυτή. Δηλαδή, από μνήμης έγραφε. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς παρά να υποκληθεί σε μια τέτοια προσωπικότητα. Και από εκεί και πέρα, το έργο του θα κριθεί από την ιστορία. Εγώ απλώς οφείλω να πω ότι όσο τον γνωρίζω. Και όσο τον γνωρίζω και μετά θάνατον, γιατί άμα κανείς θέλει πάντα μπορεί να εμβαθύνει και μετά θάνατον, το ίδιο συνέβη και με μένα με τον Χατζηδάκη. Το Χατζηδάκη τον γνώρισα τα 4 τελευταία χρόνια της ζωής του. Και όσο πέρναγε ο καιρός, τόσο πολύ περισσότερο εκτιμούσα πράγματα, κατανοούσα πράγματα που είχε κάνει και γιατί τα είχε κάνει και διαβάζοντας και πράγματα από βιβλία και του Μάνου καταλάβαινα πολύ περισσότερο. Γι' αυτό, άμα κανείς θέλει να εμβαθύνει σε αυτούς τους ανθρώπους, θα πρέπει να είναι μια συνεχής και αδιάκοπη αναζήτηση.
Για έναν άνθρωπο με την δική σου έτσι παιδεία, τι αίσθηση έχεις, πόσο ακούγονται τα τραγούδια του Θεοδωράκη, ας πούμε τα βαριά τα λαϊκά, αυτά που έχει τραγουδήσει ο Καζαντζίδης, οι υπόλοιποι,
μέχρι
ο
Μπιθεκότσης,
ο Νταλάρας, ναι, αλλά λέω για τα παλιά, τα βαριά, τα λαϊκά, όπως τη Δραπετσόνα, το Βρέχει στη Φτωχογειτονιά, το Σαββατόβραδο.
Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν μεγάλωσα με αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από μια μεσοαστική οικογένεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα είχε πάρει ταυτή μου. Επειδή όμως δεν ξεκίνησα, αυτή είναι η δική μου εμπειρία, δεν ξεκίνησα με την κλασική μουσική. Εγώ έπαιζα πρώτα σε rock bands, έπαιζα σε jazz, έπαιζα άλλα μουσική. Και σιγά σιγά έπαιζα και αυτά. Γιατί όταν παίζεις από τα 16 σου σε ξενοδοχεία και σε τέτοια, θα παίξεις από το Strangers in the Night μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι σου ζητήσουν. Όλα τα έπαιζα. Και τα έπαιζα με ταυτή, δεν έπαιζα με νότες. Οπότε μου ήταν οικείο και να παίξω λαϊκή μουσική. Και δεν την έβλεπα με σνομπισμό, ούτε την έβλεπα με παροπίδες. Όταν αργότερα βέβαια γνώρισα τον Αντώνη τον Κοντογεωργίου και μου γνώρισε τον Μπαχ, τα ξέχασα όλα και είπα εδώ είμαστε. Και εντάξει και κατάλαβα την αξία αυτής της μουσικής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να βρω την αξία σε ένα γνήσιο λαϊκό που προέρχεται από έναν άνθρωπο που το έζησε. Και πού το έζησε? Τη λαϊκή μουσική ο Θοδωράκης τη γνώρισε στην Εξορία, στην Ικαρία. Εκεί γνώρισε την παράδοση, εκεί γνώρισε το ρεμπέτικο. Όλα αυτά λοιπόν τα βίωσε και γι' αυτό βγαίνουν γνήσια μέσα σε αυτό που κάνει. Και τη γνησιότητα, ακόμα και αν δεν είναι από τα κούσματά σου, την καταλαβαίνεις και δεν μπορεί παρά να υποκληθεί σε αυτό. Όπως υποκλίνεται κανείς και στο Τζιτσάνι και στο Βαμπακάρι, που μπορεί να μην ήταν τα ακούσματά του, αλλά καταλαβαίνει την αξία τους.
Έχουμε εδώ μια συζήτηση με τον Μίλτο Λογιάδη λοιπόν για τον Μίκη Θεοδωράκη και παρόλο που είπες προηγουμένως στην ηλική αποκριά ότι είναι από τα αγαπημένα σου έργα, εγώ ήλπιζα ότι θα πεις ότι είναι το πανηγύρι στην Ασυγωνιά, από εμένα το αγαπημένο μου συμφωνικό έργο του Θεοδωράκη. Υποθετικό σενάριο. Βρίσκεσαι λοιπόν κάπου, έρχεται ένα καλό 12χρονο παιδί, αγόρι κορίτσι, σου κάνει έτσι μαέστρο. Εσύ δεν φοράς και μακριά βελάδα όταν διευθύνεις, αλλά δεν πειράζει. Πες ότι γίνεται έτσι λοιπόν. Και σου λέει μαέστρο, πώς μπορώ να μάθω τη μουσική του Θεοδωράκη, τι πρέπει να ακούσω, τι θα το συμβούλευες? Αλλά 12χρονο, έτσι.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί ο
Μα
Μίκης...
μόνο δύσκολες ερωτήσεις εδώ πέρα.
Ναι, πολύ δύσκολη ερώτηση μου κάνεις, γιατί ο Μίκης δεν είναι μονοδιάστατος. Δηλαδή, στη ζωή του έχει κάνει από όπερες και συμφωνίες μέχρι ό,τι πιο λαϊκό μπορείς να φανταστείς, από μουσική για ταινίες, για θέατρα. Δηλαδή, αν του προτείνεις ένα πράγμα, θα χάσεις πάρα πολλά.
Εγώ δεν λέω να του προτείνεις, αλλά τι θα του πρότεινες ως γκάμα, να το πω έτσι.
Πούμε,
σε βοηθάω, βλέπεις.
Πολύ με βοηθάς. Λοιπόν, ωραία, εγώ θα πρότεινα τότε, ας πούμε, να ακούσει την ελληνική αποκριά για να πάρει μια εικόνα από κάτι που συνδυάζει την τέχνη της ενορχίστρωσης με τη λαϊκότητα. Mm-hmm. Είναι κάτι αντίστοιχο ίσως θα μπορούσε να πει κανείς με τους χώρους της Καλκότα, σε ένα βαθμό, να πάρει, να ακούσει τον επιτάφιο για να πάρει αυτό το λαϊκό στα τραγούδια, όχι την ενορχιστρωτική βερσιόν του Χατζηδάκη, του ίδιου του Μίκη με τον Πιθικότσι κλπ, αυτό το αδρό δωρικό παίξιμο, για να ακούσει τραγούδια. Και σε ό,τι αφορά το άλλο, το χαρακτηριστικό του, αυτό που λέμε λαϊκό ορατόριο, να ακούσει το Άξιον Εστί ή το Κάντο Γενεράλ. Ίσως καλύτερα αν είναι Ελληνόπουλο το Άξιον Εστί, που θα το προσεγγίσει πιο
εύκολα. Θα το βιώσει, ναι.
Θα το βιώσει πιο εύκολα.
Άρα με τρία έργα.
Με τρία έργα
μπορεί,
νομίζω.
Δεν
έχεις,
καλά, όχι. Καλά, καλά,
έχεις
καλά,
μια είναι καλή γκάμα αυτού που είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
Και να ξεκινήσεις από εκεί, τέλος πάντων.
Ναι, ξεκινάς από εκεί.
Γυρίζω λίγο πίσω σε αυτό που είπες προηγουμένως, που έλεγες για τη μουσική του, δεν τη γνώριζες καλά. Και βασικά, όχι πολύ. Ενστερνίζεσαι, πιστεύεις αυτό που έλεγε και ο ίδιος ο Μίκης, ότι αυτή τη μουσική του, αυτό το κομμάτι της ζωής του δεν το ξέρουμε καλά. Και για αυτό το πράγμα πολέμησε, ειδικά από τη δεκαετία του 90 και από τα μέσα της και μετά. Έτσι, εκείνη την εποχή περίπου κατέληξε και το αρχείο του ΣΕΜΑΣ, στο Σύλλογο Φίλοι της Μουσικής. Το πιστεύεις ότι αυτός ήταν, δηλαδή ήθελε να τη μάθει ο κόσμος αυτή τη μουσική?
Ήθελε πολύ. Έχει συμβεί όμως το εξής. Κάτι που συνέβη αντίστοιχα και στο Μάνο. Είδες, κάθε φορά που μιλάω για το Μίκη, μιλάω και για το Μάνο. Αυτό πραγματικά μου συμβαίνει. Όποτε μιλάω για το Μίκη, κάτι γίνεται και βρίσκεται και ο Μάνος, γιατί πάλι έχουν πολύ παράλληλα πράγματα που συνέβαιναν και στους δύο. Mm-hmm. Ο Μάνος Χατζηδάκης πάρα πολλές φορές ένιωθε άσχημα που τον ξέρουν για τα παιδιά του Πειραιά. Μια φορά είχε πάει στη Σκανδιναβία, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, και μου έλεγε ένας μουσικός, ο Γιώργος ο Κινδύνης, ότι βρήκε μια αφίσα που τον καλούσαν τον κόσμο στη συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη να έρθει. Έχει συναυλία ο συνθέτης των παιδιών του Πειραιά. Και την είδε και την έσκησε και ζήτησε να φύγουν όλες οι αφίσες από την πόλη. Και πηγαίνανε οι μουσικοί και τις τραβάγανε, γιατί δεν ήθελε. Δεν ήθελε να τον γνωρίζουν για το τραγούδι αυτό, γιατί δεν ήθελε να νομίζουν ότι αυτό είναι ο Μάνος. Γιατί ο Μάνος όντως δεν ήταν αυτό. Ο Μάνος είναι ο συνθέτης της Τζοκόντα. Ο Μάνος είναι ο συνθέτης του Μεγάλου Ερωτικού, που είναι τελείως διαφορετικό από τα τραγούδια που χρησιμοποιούσε στις ταινίες. Χωρίς να χάνουν την αξία τους, γιατί και το «Νιάου Νιάου Βρεγατούλα» έχει μεγάλη αξία, και το «Έχω ένα μυστικό» έχει μεγάλη αξία για την ταινία στην οποία παίχτηκε. Αλλά δεν ήθελε να τον ξέρουν γι' αυτό. Και γι' αυτό και πολλές φορές παραπονιόταν που δεν γνωρίζουν τις άλλες του πλευρές. Το ίδιο συνέβη και με τον Μίκη. Ο Μίκης, μπαίνοντας το 60 με τον επιτάφιο στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού και του πολιτικού τραγουδιού και γενικά του ελληνικού τραγουδιού, κάπου άφησε το συμφωνικό έργο του. Και αυτό με τον καιρό έμεινε πίσω. Δεν δόθηκε αυτή η σημασία που θα μπορούσε να δοθεί. Είχε ένα φοβερό ανέβασμα στη συμφωνική μουσική που έγραφε όταν πήγε στο Παρίσι, 54-59. Δηλαδή εκείνη την εποχή η όπερα του Λονδίνου έπαιξε μπαλέτο του, την Αντιγόνη, πεζόταν παντού ως συμφωνικός συνθέτης.
Σωστά, και με πολύ καλές κριτικές.
Και με πάρα πολύ καλές κριτικές. Αυτά τα βραβεία που σας ανέφερα προηγούμενα δεν είναι τυχαία. Και αν συνέχιζε, γι' αυτό είπε και τότε ο Μάνος, ότι αν συνέχιζε θα έκανε καριέρα συμφωνιστή. Αλλά νομίζω ότι ήθελε και ο ίδιος να επικοινωνήσει με το λαό του αυτό, ίσως και με όλους αυτούς που νιώθαν προδομένοι από τον εμφύλιο, από όλα αυτά που χάθηκαν, και ήθελε να μιλήσει εκ μέρους τους. Και πιστεύω γι' αυτό πήγε στο τραγούδι. Αλλά κάνοντας αυτό έχασε τη συμφωνική του πορεία. Αυτό νομίζω. Τώρα, αν η ερώτησή σου αν έχει την αξία το συμφωνικό του έργο που ο ίδιος έλεγε, η γνώμη μου είναι...
Αυτή την έκανα εγώ, την έκανες μόνος σου, αλλά είναι καλή ερώτηση. Την κρατάμε λοιπόν.
Ναι, αυτό... Εγώ πιστεύω ότι το έλεγε περισσότερο γιατί ένιωθε ότι δίνουν σημασία μόνο σε αυτό και έχουν ξεχάσει τι είχε κάνει. Και η αλήθεια είναι ότι άμα τα βάλεις κάτω, δεν είναι λίγα αυτά που εγώ θεωρώ κορυφαία έργα και σας προτείνω αν δεν τα έχετε ακούσει ή αν έχετε κάποιους ανθρώπους να τα προτείνετε. Δεν είναι μόνο αυτά τα τρία που σας είπα. είναι και η Αντιγόνη, είναι οι εραστές του Τερουέλ, είναι το κοντσέρτο για κιθάρα. Έχει πάρα πολύ ωραία συμφωνικά έργα. Είναι αυτό που είπες, η Ασίγωνιά. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία έργα. Εξαιρετικά έργα που μόνο για αυτά θα αρκούσε να πει κανείς ότι είναι ένας κορυφαίος συμφωνιστής. Επειδή έχει γράψει όμως περισσότερα και κάποια από αυτά μπορεί να είναι ίσως σε κάποιους να φαίνονται αδύναμα, μπορεί. Δεν είναι σωστό να τον κακό χαρακτηρίζουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Καθόλου.
Ναι. Οπότε γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι ο Μίκης είναι ένας από τους κορυφαίους συμφωνιστές που έχει χώρα. Και αξίζει τον κόπο κανείς να ασχοληθεί με το έργο του.
Εγώ έχω μία αίσθηση που δεν ξέρω αν ισχύει και θέλω να τη συζητήσουμε. Ότι αυτή η τομή που έκανε στο ελληνικό τραγούδι, αυτό που ονομάζουμε ως ταμπέλα έντεχνο λαϊκό, ίσως ήταν τόσο μεγάλη και τόσο καθοριστική για την ελληνική μουσική, που με κάποιο τρόπο μπορεί να καλύψει τα πάντα, σαν να απλώθηκε, δηλαδή αυτό που λέμε ευχή και κατάρα. Ναι, σαν να απλώθηκε παντού, δηλαδή.
Και δεν μπορείς να ακούσεις κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Ναι, αυτό γίνεται.
Αυτό δηλαδή, χωρίς κάποιος να αναιρεί την αξία των υπολείπων, το impact που λέμε σε άπτες τα ελληνικά είναι τόσο μεγάλο και τόσο καθοριστικό που κάπως έτσι καλύπτει όλα τα υπόλοιπα.
Συμφωνώ.
Στη συνείδηση των
Συμφωνώ.
Ανθρώπων.
Αυτό έχει γίνει. Συμφωνώ.
Αυτές τις μέρες, παρεπιπτόντως, και θα μας πεις για αυτό το θέμα, επειδή γίνονται πάρα πολλές, φέτος το 2025 είναι τα 100 χρόνια του Θεοδωράκη, και έχει τύχει να πάω σε αρκετές συναυλίες, μου φαίνεται όλοι έχετε, εσείς τις διευθύνεις κιόλας κάποιες ή παίζεις πιάνο έως αυτές. Παρατηρώ λοιπόν ότι το ρεπερτόριο εξαντλείται όταν μιλάμε για τραγούδια σε 30 τραγούδια το πολύ, τα οποία επαναλαμβάνονται βεβαίως είναι τα πιο δημοφιλή και πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία της δημοφιλίας σε μια συναυλία. Παρόλα αυτά υπάρχουν καταπληκτικά τραγούδια τα οποία ακούγονται πάρα πολύ σπάνια και τα οποία δεν αποτελούν κομμάτι αυτών των συναυλιών.
Συμφωνώ.
Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο αίσθηση δικιά μου, είναι πραγματικότητα. Σωστά.
Εγώ θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό που όσοι μας ακούνε θα ήθελα να το βάλουν να το ακούσουν. Το θεωρώ για μένα το καλύτερο τραγούδι. Καλύτερο από όλα. Για μένα. Προσωπική άποψη είναι. Είναι το τραγούδι των συντρόφων. Ας το γκουγκλάρουν όσοι θέλουν.
Ναι, το ακούσουν.
Με την Μαρία Φαραντούρη. Εξαιρετικό τραγούδι. Εξαιρετικό, απίθανο τραγούδι. Εγώ το θεωρώ από τα καλύτερά του και ίσως το καλύτερό του. Και είναι από τα άγνωστα. Δεν παίζεται.
Ναι. Δεν έχει αυτό το γκέλ, να το πούμε έτσι. Δεν είναι τόσο σουξέ, να το πούμε, στην εποχή του, στη διαχρονικότητά του, στη διαχρονία του. Μπορεί εκείνη την εποχή βεβαίως θα ήταν.
Αυτό εμφανίστηκε αργότερα γι' αυτό. Εμφανίστηκε, δηλαδή. Νομίζω σε δίσκο έγινε μετά το 2006-2007. Οπότε ο κόσμος δεν το πολύ ξέρει γι' αυτό. Και ίσως τότε είχε φύγει πια και το spotlight από το Θοδωράκι εκείνη την εποχή.
Είχε φύγει από τα τραγούδια του.
Από τα τραγούδια του.
Είχε έρθει, γιατί και εκείνος το προσπαθούσε, είχε έρθει προς την άλλη μουσική που έγραφε.
Προσπαθούσε να πάει προς την άλλη μουσική για να προσπαθεί να πάει εκεί. Αλλά ακούστε το, πραγματικά είναι εξαιρετικό τραγούδι.
Εμένα μου αρέσουν τα σενάρια συνωμοσίας και καταστροφής, όπως καταλαβαίνεις. Έρχεται το τέλος του κόσμου σιγά σιγά και όλοι πρέπει να πάμε να ζήσουμε ο καθένας μόνος του σε ένα νησί, τέλος πάντων. Σου λένε πρέπει να κρατήσεις μονάχα ένα κομμάτι του, ένα έργο του Θοδωράκη. Μας είπες βέβαια το αγαπημένο σου τραγούδι. Αλλά ποιο θα έπαιρνες μαζί σου σε αυτή την απομόνωση που θα ζούσες?
Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
Μα μόνο για δύσκολες έχεις έρθει εδώ πέρα.
Νομίζω θα έπαιρνα το Κάντο Γενεράλ. Και ξέρεις γιατί?
Κλέβεις βέβαια, γιατί είναι μεγάλο έργο, αλλά εντάξει, θα το δώσω.
Ακριβώς επειδή είναι μεγάλο έργο και επειδή έχει χοροδία, σολίστες και ορχήστρα, νιώθεις ότι έχεις μεγαλύτερη παρέα. Είναι ένα οικουμενικό έργο που μιλάει για οικουμενικές αξίες και είναι τόσο ωραία φτιαγμένο. Δεν εκφράζει μόνο τη λατινοαμερικάνικη ψυχή, νιώθω ότι εκφράζει και την ελληνική ψυχή και την παγκόσμια ψυχή. Και είναι ένα έργο που μιλάει για τη φύση, μιλάει για το μαζί και μιλάει για την ευχή του τέλους της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο είναι κάτι δηλαδή που έχει και ένα φιλοσοφικό αντίκτυπο, γι' αυτό θα το έπαιρνα μαζί μου.
Το έχει διευθύνει το Κάντο Γενεράλ.
Πολλές φορές.
Βρίσκεις κάτι καινούριο κάθε φορά που το διευθύνεις?
Εννοείται. Κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι άλλο. Αυτό όμως ισχύει για όλα τα έργα που διευθύνω. Δηλαδή και Μπετόβεν να μου δώσει να κάνω για 30η φορά, πάλι κάτι θα ανακαλύψω. Γιατί αν ο ερμηνευτής δεν ανακαλύπτει, δεν προσπαθεί να ανακαλύψει κάτι καινούριο, τότε να βάλουμε και το CD του να παίξει, να τελειώνουμε. Δηλαδή κατάλαβες.
Η μουσική που διευθύνεις, πώς αντιλαμβάνονται, το Κάντο Γενεράλ συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα το έργο του Θεοδωράκη, το αντιλαμβάνονται στην αξία που θεωρείς εσύ ότι έχει, ή το αντιμετωπίζουν με ένα, ας πούμε, σνομπισμό σε σχέση με τα έργα των ξένων συνθετών?
Αυτό έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο, αυτό νομίζω, είναι προσωπικά. Γιατί όσο και εσύ να προσπαθήσεις να μεταφέρεις αυτή σου την άποψη για ένα έργο και την αγάπη σου γι' αυτό, αν ο άλλος δεν είναι δεκτικός, it takes two to tango, στα ελληνικά. Δηλαδή θέλει και ο άλλος να είναι εδώ, να θέλει να το εισπράξει. Οπότε κάποιοι το δέχονται αβίαστα και το εκτιμούν, κάποιοι μπορεί να έχουν παροπίδες και να μην θέλουν να το δουν. Αυτό δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Ναι, σωστά.
Πάρα πολύ ωραία. Μίλο Λογιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και κάναμε αυτό το podcast. Στα αριστερά μου ήταν η Βάλια Βράκα, υπεύθυνη τομέα ελληνικής μουσικής στο Σύλλογο Εφήλη της Μουσικής. Απέναντί μου βεβαίως ήταν ο Μίλτος Λογιάδης, μαέστρος, καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και πιανίστας και φίλος, όπως καταλάβατε. Και εγώ ήμουν ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης και αυτό ήταν το ένα από τα podcast που θα κάνουμε με το El Calcio και το Σύλλογο Εφήλη της Μουσικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ.